Tänään aiheena on lähimmän naapurin menetelmät. Katsotaan ensin harjoitus nelosesta. Edelleen sama datajoukko kuin edellisessä harjoituksessa. Ja nyt meillä on kaksi eri taustatotuutta, Y1 ja Y2. Mistä tämä johtuu? Siitä, että tämä ABOD antaa suoraan meille sen luokittelun anomalien ja normaalin välillä. Ja taas Y2 antaa sen DP-scanin antaman klusterin ID. Ja siellä sitten käytetään klusteria -1 tämmöisenä niin kuin ei-klusterin kuulumisena, jolloin se koetaan, että se on anomalia. Eli ensin tehdään standardointi, niin kuin aiemminkin. Tehdään PCA. Valitaan kaksi ensimmäistä PCA-pääkomponenttia. Otetaan se ABOD-malli, niin kuin aikaisemmin, ja ennustetaan sen tulokset tälle PCA:n läpiviedylle X:lle. Otetaan toi classification report. Ja sitten tälle DP-scanille tähän sama homma. Siinäkin on näitä parametreja, mitä voi koittaa säätää. Ja tässä nyt sitten pitää vähän käyttää logiikkaa, että saadaan se oikea osa siitä näistä vastauksista siihen anomaliaksi, eli käytetään -1 joukkoa. Siis indeksiä -1, ei indeksiä kuin labelia. Joo, sitten tähän ROC-käyrä kummallekin. Ja katsotaan, mitä se piirtää meille. No, ROC-käyrä tässä tilanteessa näyttää siltä, että ABOD ei onnistu ihan täydellisesti. Eli AUC olisi 0,62, eli nyt tämä olisi suhteellisen heikko luokitin. Ja taas DPS kannattaa niin kuin täydellisesti kaiken. Varmaankin saadaan muuttamalla jotain parametria semmoinen tulos, että molemmilla tulisi. Joo, eli no, me tiedetään, että sen edellisen harjoituksen perusteella, että ABODilla löytyy semmoiset parametrit, että saadaan oikea vastaus tähän ongelmaan. Sitten mitä näissä classification raporteissa näkyy? No, nyt näkyy hyvää tulosta, kun otettiin tuo muokattu ABOD. Ja nyt sitten näyttää tältä. Eli tässä nyt pitää huomata se, että tämä tämän DP-scanin classification report antaa tälle luokalle 1 vähän eri tuloksia, vaikka se olevinaan on täydellinen, koska siellä on niitä luokkia useampia. Joo. Mennään sitten luennon aiheeseen. Eli lähimmän naapurin menetelmä. Eli mitä ne oikein on? No, lähdetään suoraan. Suoraan kohta visualisoimaan, että mitä tässä tapahtuu. Se on se helpoin tapa ymmärtää. Eli tämä nearest neighbor, lähimmän naapurin menetelmä, on yksinkertainen menetelmä luokitella tai ennustaa datapisteiden luokkaa. Ja tämä perinteisesti kuuluu ohjattuihin oppimismenetelmiin. Ja tässäkin tarvitaan se opetusdata, jossa on jonkinlainen taustatotuus olemassa. Ja sitten sitä uutta datapistettä, kun katsotaan, niin me verrataan sitä siihen opetusdataan niin kuin tietyllä tavalla etäisyys- tai tiheysperusteisesti. Eli mitä tässä tapahtuu? Se perushomma on semmoinen äänestysluokittelu. Siinä tapahtuu niin, että jos meillä olisi kaksi eri luokkaa, vaikka noin, ja sitten meillä olisi täällä piste A, mikä olisi nyt se uusi piste, jos me valittaisiin meidän tämä K, lyhintä, eli se K on se tärkeä parametri tässä. Me valitaan vaikka, että K on 3. Niin silloin me katsottaisiin, mitkä on tämän A:n 3 lähintä. Se on nämä. Eli A:n 3 lähimmän naapurin joukko. Olisi luokiltaan tämmöinen. Eli nyt kun siellä on enemmän luokkaa X, niin me sanotaan, että A kuuluu luokkaan X. Samaan tapaan, jos olisi pistepaikka tossa. Niin, nyt meillä olisi meidän vastaava olisi eli nyt siellä on enemmän luokkaa O, niin laitettaisi luokkaan O. Eli tämä on se kaikista yksinkertaisin systeemi, äänestysluokittelu. Ja tämä tunnetaan nimellä K:n lähimmän naapurin menetelmä, lyhenteenä KNN. Ja niin kuin sanoin, ensinnäkin se, että tämä yksinkertaisin tapa laskea tämä olisi se, että saadaan näitä lähimpien naapurien joukkoja laskettua, niin mehän voitaisiin vaan laskea kaikkien datapisteiden etäisyydet toisiinsa. Ja tämä on tehotonta ja käytännössä tekee jotain älykkäämpää. Mutta semmoinen toinen maininta vielä, että me voidaan myös painottaa
suljettu äänestys. Eli samaan tapaan, jos meillä nyt olisi joukko. Vaikka näin. Sitten meidän piste A. Meillä olisi uusi piste tossa. Ja sen etäisyydet olisi nyt. Etäisyydet arvolla K on 3, olisi tämmöiset. Niin jossain mielin tuntuisi kuitenkin, että A ei pitäisi kuulua tähän ympyräluokkaan, vaan sen pitäisi kuulua tuohon X-luokkaan mahdollisesti. Niin täällä voidaan tehdä semmoinen painotettu luokitus myös. Ja me laskettaisiin sitä, jos tämä on D, distance 1, distance 2, distance 3. Oikeastaan pitäisi olla noin päin. No. Suuruusjärjestyksessä. Ja sitten me tehtäisiin niin, että jokaiselle näistä tulisi tämmöinen painokerroin. Jotenkin näin. Eli sitten se todellinen äänestystulos olisi se, että me laitettaisikin esimerkiksi tässä, että V1 painopinta V1 olisi sen luokan X-paino. Tai sanotaan niin kuin luokan X-äänet. Eli ne olisi painotettu, ja sitten tuonne toiseen näille O-luokalle tulisi näiden. Näiden kahden etäisyyden jonkin sortin painotettu ääni. Eli sitä voidaan painottaa myös.
Ja tosiaan niin kuin sanottu, tuo se yksinkertainen tapa saada nämä KNN-arvot ulos datasta olisi vaan raasti laskea joka ikisen datapisteen etäisyys toisiinsa. Mutta sitä ei oikeasti tehdä. Mutta jos me nyt tehtäisiin niin, niin tässä olisi esimerkkiä, että kuinka se nyt laskisi. Eli tehdään tämä jonkinlainen datasetti, valitaan vaikka että K5, ja nyt me käytettäisiin tämmöistä jotain skip-funktiota siihen, että me lasketaan joka ikisen pisteen etäisyys toisiinsa. Ja nyt jokaiselle pisteelle me järjestettäisiin ne etäisyydet tällä tavalla niin kuin suuruusjärjestykseen. Ja tällä arcsortilla me saadaan tuo tieto siitä, että tässä ID-matriisissa meillä olisi aina yhdellä rivillä jotain tämmöistä, eli mitä se kertoisi meille, eli datapistettä X0, lähimpänä olevat naapurit olisi nämä, mitä tässä seuraavana tulee. Ja nyt me valitaan sitten näistä ID- ja etäisyysmatriiseista ne 5 ensimmäistä saraketta. Ja sitten tämä äänestys menee vaan sen mukaan, että miten paljon, mihin luokkaan suurin osa lähellä olevista kuuluu. Eli me otetaan nyt sitten sen Y-vektori, joka kertoo sen taustadotuuden, niin sieltä ne ne ideet. Jokaiselle datapisteelle, mitä on lähempänä sitä. Eli tässä olisi nyt niin kuin se visualisoituna se, että mikä on keskimäärin etäisyys jollain pisteellä niistä sen naapureista. Eli tummalla tulee sitten, tarkoittaa sitä, että on hyvin lähellä. Sitten tässä on luokkien taustatotuus. Täällä on vähän tämmöisiä hassuja kohinapisteitä siellä täällä. Ja sitten tämä KNN luokittelisi meillä tällä tavalla, mikä näyttäisi aika hyvältä. Ja sitten käytännössä on semmoisia hienoja algoritmeja, niin kuin KD-tree, millä se näiden etäisyydet toisiinsa lasketaan, koska tämähän olisi, no onko tämä nyt NP-täydellinen ongelma? Ehkä. Mutta kuitenkin se, jos tohon tyyliin se tekisi, niin se laskenta lähtee aika lapasesta, jos niitä datapisteitä on 1000 ja me lisätään yksi, niin meidän pitäisi laskea 1000 etäisyyttä siihen uuteen datapisteeseen. Ja jos niitä on paljon enemmän, niin niin edespäin. Ei ole hyvä tapa tehdä sitä. Ja sitten käytännössä käytetään vaan SQL-Learnista löytyviä Nearest Neighbors-menetelmiä. Ja tätä lähimmän naapurin menetelmää voi hyödyntää poikkeaman tunnistamiseen useammalla tavalla. Ja nämä anomalian havaitsemismenetelmät pystyy jakamaan etäisyys- ja tiheysperusteisiin menetelmiin. Jotkut menetelmät käyttää molempia jollain tavalla. Ja tässäkin, niin kuin missä tahansa muussakin algoritmissa, niin jotta tämä homma toimii, niin on tietynlaiset taustaoletukset. Eli jotta me saadaan hyviä tuloksia, niin normaali data on semmoista, että naapurit on lähellä toisiaan, niin silloin se etäisyysperusteena antaisi hyviä vastauksia. Ja sitten se, että ne olisi tiheissä ympäristöissä, niin antaisi sitten sen tiheyden perusteella hyviä. Ja sitten taas poikkeamat, ne on kaukana ja ympäristöt on harvoja. Ja suurin osa opetusta tästä on normaalia. Ja nyt kun etsitään sitä anomaliaa, niin testattavalle pisteelle tehdään se kohdan ympäristö ja sitten sen perusteella analysoidaan, onko piste poikkeama vai ei. Ja näitä analysointikeinoja on hyvin paljon erilaisia.
Etäisyysperusteinen, laitetaan otsikko vielä. Ensin etäisyys perusteinen menetelmä, niin siinä se idea olisi niin simppeli, että jos meillä nyt on jotain dataa tässä, niin me otetaan uusi datapiste tonne. Sen etäisyydet lähimpiin naapureihin on huomattava isoja. Joten voitaisiin sanoa, että se on arvovalinta. Sitten tiheys. Tiheysperusteiselle idea on vähän toinen. Jos mietitään, että esimerkiksi semmoista tapausta, että meillä on täällä datapisteitä suhteellisen tiheässä, niin me katsottaisiin, että tuolla onkin toinen. Eli tässä nyt otettaisiin se idea, että jos meillä on tuossa datapiste A ja tuolla datapiste B, niin miksi B olisi anomalia? Me katsottaisikin sitä, että A on etäisyydet näihin lähimpiin on pieniä, ja myös näiden A:n lähellä olevien pisteiden etäisyydet sen omiin lähimpiin naapureihin on pieniä. Eli tämä A:n tiheys on lähellä sen lähimpien naapureiden tiheyttä. Eli nyt B olisi anomalia, koska B:n ympäristössä tiheys on hyvin pientä verrattuna sen lähimpiin naapureihin. Eli jos vaikka täältä nämä kolme olisi B:n kolme lähintä naapuria, niin no selvästi näillä kolmella on tosi pienet etäisyydet niiden lähimpiin naapureihin, kun taas B:llä on tosi isot verrattuna siihen.
Silloin voitaisiin sanoa, että B on anomalia. Ja tässä on anomalia-tapauksessa se hyvä puoli, että välttämättä ei tarvitse olla sitä luokkatietoa. Eli jos se jotenkin vaan poikkeaa siitä muusta datasta se piste, niin sitten sanotaan, että se voisi olla anomalia. Ja nyt sitten käytäisiin aika pitkä liuta näitä etäisyys- ja tiheysperusteisia menetelmiä läpi, tämä loppuluento. Eli ensin näitä etäisyysperusteisia, mutta pyhintä on kaalua. eli etäisyysperusteisia koonanmenetelmiä. No ensimmäisenä on anomalisuusaste. Ja siis, no, tämä itse asiassa, tämä anomalisuusaste tarkoittaa nyt sitä, vähän niin kuin näiden kaikkien menetelmiä, että se anomalisuusaste on joku tämmöinen mitta, mikä me otetaan siitä KNN-estimoinnista. Ja nyt me katsotaan muutama semmoinen. Eli olkoon nyt meillä joku datajoukko X. Noin. Ja nyt sitten se, että onko piste anomalia, niin yksi vaihtoehto olisi tämmöinen Guttormsonin anomalisuusluku. Eli me valitaan joku kynnysarvo T. Ja nyt sitten kun meillä on se uusi datapiste, jos me nyt käytetään edelleen sitä, että K on 3, tänne tulisi 3 etäisyyttä, D1, D2, D3. Ja tämä Guttormsonin ehto olisi se, että nyt pitäisi olla jokaisella näistä toteutua se, että tuo etäisyys on suurempaa kuin tuo valittu kynnysarvo. Eli jos tämä pätee, niin sanottaisiin, että se on avali. Tuo olisi ehkä no, hyvin yksinkertainen. Sitten tästä vuosi eteenpäin, niin tämä on sitten jo huomattavasti ehkä vähän vähemmän yksinkertainen. Tässä tapauksessa, mitä me tehdään? Me lasketaan se etäisyys jokaiselle niihin kohon naapuriinsa. Ja sitten me valitaan, että nyt n% on anomalioita. Ja sitten me otetaan se koosnaapuri, eli se etäisyys siihen koonteen naapuriin, eli tässä K on 3 tapauksessa, niin nyt se etäisyys, millä on väliä, on se kolmanteen naapuriin. Eli jos otetaan taas datasetti, tuossa oli meidän tarkasteltava piste A. Tässä olisi nyt meillä dataa, niin nyt
Mä en itse asiassa...
Mutta on ihan varma, että menikö tämä nyt niin päin, että se on tuo kolmanneksi. Että tarkoittaako tämä nyt sitä niin kuin pienintä naapuria vai isointa naapuria? Mutta mä oon kirjoittanut sen niin, että tämä olisi nyt se D3. Tänne en itse asiassa ole varma. No, mutta kummallakin tavalla voisi ajatella tekevänsä. Eli jos me laskisi nyt näin, että menisi niin kuin tässä järjestyksessä, niin silloin tämä jutun juju olisi se, että jos toi D3 on nyt iso, niin silloin tämä A olisi anomalia. Mutta itse asiassa mä kyllä arvelisin, että se nyt menee kuitenkin näin päin. Ehkä se on vähän intuitiivisempaa. Eli D3 suurempaa kuin, tai sanotaan vaan, D3 on iso. Niin silloin me havaitaan anomalia. No, itse asiassa kohta me nähdään, kun me käydään esimerkki läpi, niin muistinko mä väärin. Sitten vielä siitä 2 vuotta eteenpäin, ja näitä on varmasti hyvin paljon erilaisia. Ei ole loppujen lopuksi kauhean vaikea keksiä jotain. Jonkin sortin mittaria tuolle, että saataisiin ehkä jotain järkevää. Eli sitten eskin olisi semmoinen, että tehdään käytännössä sama kuin tuo Guttormson, mutta nyt lasketaankin nuo kaikki 3 summataan yhteen. Eli se kysymys olisi, että jos D1 plus D2 plus D3 on isoa, niin silloin me sanottaisiin, että se on anomalia. Joo, nyt sitten tässä meillä on esimerkki, missä me lasketaan tuo Guttormsoni, Ramasvauvi ja Eskin. Ensin tuo Guttormson. Eli nyt tässä ei siis tiedetä etukäteen, että mihin luokkaan tämä data kuuluu. Eli tässä tapauksessa nyt voisi ajatella, että me varmaan haluttaisiin ainakin tämä keskellä oleva iso klusteri ja tämä niin kuin samaan luokkaan. Ja sitten ehkä nämä pisteet tällä ylhäällä olisi anomalioita. Ja sitten, no, voisiko sanoa, että tuo 4 pisteen joukko tuolla alakulmassa olisi samaan luokkaan kuuluva klusteri vai onko nämä anomalioita, niin se sitten riippuu menetelmästä, että meneekö ne niin. Sitten Sitten jos otetaan toi ravasvame, eli nyt meillä on tuo idea, että 10% on nyt sitten niin kuin anomalioita. Eli no, siitä voi laskea, että tulla 10 datapistettä. Kun meillä oli tämä data oli 100 kokoinen, eli jos me nyt laittaisiin vielä pienempi siihen, niin eli jos vaan 5% ajateltaisiin anomalioiksi, niin nyt sitten ei saada kuin 5 anomaliaa täällä. Tai jos laitetaan isompi, niin tekee taas sitä muuta. Onkohan tämä nyt? No, ehkä se pointti enemmän tässä nyt on se, että näitä erilaisia menetelmiä on paljon. Ja sitten taas tuo eskin olisi suoraan tuo. Summa niistä. Tässä nyt ei edes tehdä luokitusta, vaan katsotaan vaan sitä etäisyyttä tälleen colorplottina. Eli ne pisteet, joilla on pitkät etäisyydet lähimpiin naapureihin, niin tulee vaaleilla värillä. Ja niin päin. Sitten seuraavana olisi tämä DP Outlier. Tämmöisiltä hepuilta kuin Knorr ja N. Ja tämä on sitten vähän ehkä vielä kikkisempi. Eli mitäs tämä nyt sanoo? Eli piste on DP Outlier normaali. Meillä on siis 2 parametria. Meillä on sinne, minkä sitä tietossa on K. Niin no, ehkä toi K nyt tässä oikeastaan voi ilmaista sitä KNN, että kuinka montaa naapuria käytetään, mutta sitten meillä on myös tämä parametri T tässä, jota me säädetään. Ei, itse asiassa. Ei me kyllä tässä pitäisi olla T. Eli se on normaali, jos vähintään p-osa pisteestä x kuuluu x ympäristöön säteellä t. Eli me otetaan jokaisen datapisteen ympärille semmoinen pallo säteellä t. Ja sitten me katsotaan, kuinka monta pistettä siellä on. Ja jos sinne kuuluu tuo p-prosenttia, eli tuo p olisi nyt joku luku 0 ja 1 välillä, että jos me sanottaisiin vaikka 0,5, niin sitten sinne sen x ympäröivän pallon sisälle pitäisi kuulua ainakin puolet datasta, jotta se olisi normaali. Ja sitten jos taas sille ei kuulu, niin sitten me sanottaisiin, että se on anomalia. Eli poikkeamalla on Xn datajoukon pisteiden lukumäärän kertaa 1 minus p pistettä ympäristössään maksimissaan. Eli jos p olisi vaikka 0,8 ja meillä olisi 100 datapistettä, niin tämä luku olisi 20. Eli nyt me sanottaisiin sitten, että jos sillä on alle 20 siinä T-säteisessä pallossa naapureita, niin se on normaali. Mä piirretään vielä siitä kuva, niin se ehkä paremmin aukeaa.
Eli mitä meidän pitää valita? Valitaan. Nyt vaikka B on 0,75. Ja tuo säde T on nyt joku tämmönen valittu luku. Mikä on? No, ainakin suurempaa kuin nolla. Eli haluttaisiin siis jonkinlainen säde, mitä me käytetään sitten tuota pisteellä. Ja katsotaan nyt semmoinen, missä olisi tosiaan toi x on vaikka 10. Eli meillä olisi tuolla olisi datapiste A, datapiste C ja datapiste B. Eli siinä olisi meidän datasetti. Nyt sitten jokaiselle näistä, aina kun katsotaan nyt vaan näitä kolmea pistettä, ei siis piirretä jokaiselle. Niin nyt. T-säteisessä pallossa pisteellä C olisi nyt kaksi pistettä. No, onko se anomalia? Eli mikä on se nyt se maksimimäärä pisteitä, mitä anomalian ympäristössä voi olla? Se olisi nyt tuo x kertaa 1 minus b. Eli x 10 kertaa 0,75, eli se olisi 2,5. Okei, eli se olisi varmaankin anomalia. Pisteellä A, kun me piirrettäisiin T-säteinen pallo sen ympärille, niin sinne tulisikin 3 pistettä. Enemmän kuin tuo A ei ole anomalia. Ja sitten taas tällä B:llä ei olisi yhtään T-säteisessä naapurustossa. Näin. Niin. Tämä piste olisi normaali, tämä on anomalia, tämä on anomalia. Silloin kun nämä on valittu näin. No, T on nyt valittu niin, että se on nyt tommoinen. Suurin piirtein silmämääräisesti samanlainen. Ja tässäkin, kun säädetään näitä parametreja, niin saadaan erilaisia tuloksia. Katsotaan vielä koodiesimerkki siitä. DPL-outlierista. Eli valitaan tuo P ja valitaan T. Tässä mä lasken tämän maksimimäärän, mitä voi olla anomalioita. Ja sitten me katsotaan nyt. Eli tässä on laskettu se tähän matriisiin D, nyt se ne etäisyydet jokaiselle datapisteelle lähimpiin naapureihinsa. Ja nyt me katsotaan sitten, että semmoisille datapisteille D:ssä, joille pätee
Niin itse asiassa tämä K on nyt valittu sillä tavalla, että se on itse asiassa tämä luku jollain tavalla. Eli tässä joutuu tekemään semmoisia valintoja, että saataisiin jotenkin kokonaislukuja. Eli nyt kun meillä on 100 datapistettä ja tuo P on valittu 0.95, niin tämän K on pitäisi olla 5. Eli nyt tämä meidän nearest neighbors, kun se on fitattu tällä K plus 1, niin se laskee nyt sitten sen etäisyyden niihin, no siis se laskee aina siihen itseensä, sen takia siinä on K plus 1, ja sitten niihin 5 seuraavaan. Eli nyt tämä, mitä tässä kohtaa, kun tehdään tämä varsinainen luokittelu tapahtuu, niin me otetaan tämän matriisin D kaikki ne rivit, joilla jokainen etäisyys on isompaa nyt kuin se, tai ei jokainen, vaan jos yksikin niistä, eli se, jos se viimeinen ei kuulu siihen, niin silloin siellä on vain 4. Eli semmoiset on normaaleja, missä se on jokaiselle alle T. Eli sen takia tässä, kun tämä D on pituusjärjestyksessä, niin ei tarvitse katsoa jokaista, vaan katsotaan vaan tuota viimeistä alkiota. Eli jos mä... hieman koetan selittää. Eli nyt jos meillä on se datapiste x0, niin sillä on itsensä etäisyys 0. Sitten sillä on seuraava lähimpä etäisyys vaikka 0.1. Sitten vaikka 2 ja sitten vaikka 3.1. Vaikka näin. Niin, no nyt tälle datapisteelle me nähtäisiin, että kun mä oon valittu toi T on 1, niin sen viidennes lähin naapuri on jo 4.5 päässä. Eli siellä ei voi olla siellä sen ympäristössä 5. Ja sitten taas jos nämä etäisyydet jollekin toiselle, eli datapisteelle x2, sen etäisyys sitten se olisi 0. Ja sitten jos täällä olisi jotain tosi pientä, eli nämä on kaikki nyt alle 1, eli sillä on siellä ykkössäteisessä ympäristössä nyt ainakin 5 datapistettä. Eli sitten se olisi normaali. Joo. Ja nyt sitten tuossa tosiaan printtaa sen, että mikä nyt on se K tässä tapauksessa. Eli tämä nyt luokittelisi sillä tavalla, että siniset on normaaleja ja nämä oranssit on anomalioita. Sitten tässä on vielä plotattuna yhdelle anomalialle tämmöinen T-säteinen pallo ja yhdelle normaalille. Eli tämä piste on anomalia, sillä nyt sen ympäristössä on vaan sen T-säteisessä ympäristössä on vain 2 naapuria. Eli se on silloin anomalia. Sitten taas täällä, ei nyt tuosta oikein näe mille pisteelle se on piirretty, mutta selvästi siellä on paljon enemmän kuin 5 datapistettä. Ja nyt jos me nostetaan tätä prosenttilukua, itse asiassa tässä tapauksessa ei tapahdu mitään. Tässä tapahtuu, jos laitetaan oikein iso. Homma tilttaa. Mutta sitten jos laitetaan vaikka, pidetään nyt se 5. Eli laitetaan tuohon 95, mutta nostetaan tuota sädettä. Eli jos se pallo on hirveän iso, niin sitten meidän pitäisi havaita vähemmän anomalioita. Eli nyt sitten kaikki täällä olikin tavallisia. Ja täällä taas kaikki on anomalioita, koska edelleen niiden, näiden neljän pisteen ympäristössä ei, ei missään nimessä ole yli viittä. Mutta sitten jos me nostettaisiin tätä lukua, eli nyt kun me laitetaan piste 98, niin tarvittaisiin vain 2 pistettä sinne ympäristöön. No, mikähän tässä on? No nyt se ei tarvitse havaita yhtään anomalia, siitä se on lähtö. Joo, se on se ongelma. Eli kun täällä kun mä plottaan näitä ympyröitä, niin jos me nyt laitetaan tuohon toi 98 ja ei plotata noita ympyröitä, niin sit se varmaan piirtää sen. Joo, eli nyt on niin kuin se pallo on hirveän iso ja siellä ympäristössä tarvii olla vaan tosi vähän porukkaa, jotta me sanotaan, että se on normaali. Joo. Eli tämä on nyt etäisyysperusteista. Sitten seuraavaksi näitä tiheysperusteisia. Eli ne arvioi sitä, että miten paljon niiden tiheys eroaa niiden naapureiden tiheydestä. Ja toinen ajatus on tietysti se, että jos meillä on niin kuin jossain päin dataa hirveän tiheätä ja jossain päin hirveän harvaa, niin sekin voisi ajatella olevan jotenkin vaikuttavaa, mutta siihen taas se etäisyysperusteinen toimii ihan hyvin. Niin
käydään nyt näitäkin
tähän taululle. Eli tiheysperusteiset
menetelmät anomalian havaitsemiseen.
Eli tässä semmoinen huomio, että tuo se etäisyys ja tiheys on jollain tavalla käänteisiä toisiinsa verrattuna. Eli jos meillä on hirveän pieniä etäisyyksiä, niin silloin varmaan se tiheyskin on aika niin kuin luonnollisesti melko iso. Mutta nämä ei kuitenkaan anna ihan samoja tuloksia kuin sitten siinä on tiettyjä, niin kuin, tiettyjä temppuja. Mutta katsotaan ensimmäinen tämmöinen kuin in-degree number. Eli datajoukolle muodostetaan tämmöinen graafi. Eli jokainen jokainen tämmöinen datapiste, siitä piirretään niin kuin nuolet niihin sen omiin naapureihin. Ja niihin painoihin laitetaan sitten vielä ne etäisyydet. Tai no, voidaan se tehdä niinkin, että piirretään joka ikisen datapisteen välille semmoinen etäisyyspaino nuoli. Oliko mulla nyt tästä ollenkaan? Ah, joo. Eli tosiaan tämä IndieGreen number perustuu semmoiseen reverse KNN-hommaan. Eli me otetaan käänteinen K-lähimmät, käänteiset K-lähimmät naapurit. Ja tämä on sitten se hankala juttu piirtää. Mutta yritetään.
Mikä tämä on tämä reverse KNN? No, jos meillä on vaikka se K on 3, niin milloin joku piste omaa näitä käänteisiä lähimpiä naapureita. Tässä täytyy nyt olla hyvin tarkkana. Eli merkitään nyt nämä paksummat datapisteet taas kirjaimilla. Tarkastellaan nyt, että kuinka monta käänteistä lähintä naapuria on tällä pisteellä A. No, pisteen A lähimmät naapurit on selvästi nämä pisteet B, C ja D. Ja nyt me katsotaan sitten näitä pisteitä B, C ja D, ja katsotaan, että kuuluuko tämä A niiden lähimpiin naapureihin. Eli pisteen C lähin naapurista olisi nyt nämä, koska täällä on 3 pistettä. Eli nyt A ei kuulu C lähimpiin naapureihin, joten C ei ole A käänteinen lähin naapuri. Ja sama juttu D. D:n lähin naapurista ei sisällä A:ta, joten sekä D että C eivät ole A käänteisiä lähimpiä naapureita. Mutta sitten taas B:llä, no, B:llähän tämä lähinnaapurista nyt olisi nämä kaikki pisteet, mitkä me kirjaimella merkattiin. Eli B:n lähimpään naapuristoon kuuluu A, joten nyt tilanne olisi se, että B on A käänteinen lähinnaapuri. Ja sitten taas C ja D ei ole. No, mikä nyt olisi sitten se IndieGreen-naapuri? No se olisi nyt se, että kuinka paljon niitä reverse, niitä käänteisiä lähimpiä naapureita on. Eli mikä nyt olisi sitten tästä hommasta tämä indigreen number. Eli nyt lopputulema olisi se, että A on indigree. Olisi yksi. Eli sillä on yksi käänteinen
lähinnaapuri. Hyvin simppeli. Ja nyt tätä voisi käyttää niin, että esimerkiksi valitaan vaan joku kynnysarvo. Esimerkiksi jos nyt K olisi 3, niin voitaisiin sanoa vaikka, että no jos sillä on vaan 1 tai 0, niin se olisi anomalia. Ja sitten taas jos sillä on, jos sillä on enemmän, niin se olisi normaali. Eli jos tätä nyt käyttää tuohon edelliseen esimerkkiin, niin käy jotain tämmöistä. Eli tässä nyt tämä T säätää sitä, että kuinka monta niitä eli tämä on se indigree numberin niin kuin tämmöinen kynnysarvo. Eli nyt esimerkiksi huomaatte, että kun nyt K on 6 ja indigree number threshold on 3, niin esimerkiksi tällä pisteellä, niin sillä nyt on lähimpiä naapureita tuolla, tuolla, tuolla ja ehkä tuolla. Ja tämä piste kuuluu myös näiden pisteiden siihen naapurustoon. Joten nyt sitten ajateltaisiin, että tämä ei ole anomalia, vaikka se on hyvin harvassa paikassa. Ja sitten taas täällä on tämmöisiä pisteitä, missä kun ollaan tämmöisen tiheämmän klusterin reunalla, mutta vähän irrallaan siitä, niin sitten voidaan saada, että se olisikin anomalia. Koska se verrattuna siihen niiden lähimpien naapureiden tiheyteen, niin tämä kyseinen piste ei ole kovin tiheästi pakattu. Ja sitten tämä tiheyden vaihtelu on semmoinen homma justiin, että se voi aiheuttaa ongelmia. Katsotaan tämmöistä esimerkkiä, jossa on käytetään tätä dp-outlieria. Ja huomataan, että se ei siitä kykene mitään kovin fiksua antamaan. Eli nyt kun meidän datajoukko olisi tämmöinen, että meillä on tämmöinen hiljalleen harveneva metsä tai mikä nyt olisikaan, niin silleen niin kuin intuitiivisesti kyllähän me niin kuin nähtäisiin, että täällä nämä vasemmassa alakulmassa olevat kaksi pistettä olisi ne aika lailla niin kuin selvät silmäänpistävät pisteet, mitkä me haluttaisiin havaita anomalioiksi. Mutta nyt kun me käytetään sitä etäisyysperusteista dp-outlieria, niin se ei millään pysty antamaan semmoista tulosta, että vaan nämä kaksi pistettä olisi anomalioita. Et esimerkiksi tässä tapauksessa ne on jopa normaaleja, vaikka täällä on sitten niinku jotenkin melko normaalilta näyttäviä pisteitä, jotka on luokiteltu anomalioiksi. Eli tässä jos koetatte säätää taas näitä parametreja, niin todennäköisesti ette tuu saamaan kuitenkaan semmoista tulosta, että no, nyt ne olisi anomalioita kyllä, mutta anomalioita on vähän joka puolella muuallakin. Se laitetaan vaikka se 8 tuohon. No, joo. Mutta uskoisin, että ei tule onnistumaan. Mutta sitten nämä tiheysperusteiset menetelmät voikin toimia. Eli katsotaan vielä 2 tiheysperusteista menetelmää. Eli local outlier factor ja influence outlierness. Paljon aikaa vielä. Tässä nyt jonkin verran. Joo.
Pikaisesti toi Loffin idea. Eli edelleen K3. Nyt jos meillä olisi tuossa piste A, täällä piste B, täällä piste C ja tuossa piste D. Ja taas meillä olisi täällä B, C ja D ympäristössä olisi 3 pistettä. Eli tämä local outlier factor katsosi
nyt sitä datajakon pisteiden tiheyttä verrattuna naapurinsa tiheyteen.
Eli nyt tämä A:n naapuruston koko ikään kuin on todella iso verrattuna näihin sen naapureiden ympäristöjen kokoon. Eli semmoinen ikään kuin, niin kuin tämän A:n tiheysluku
on paljon isompi kuin sen lähempien naapureiden. Niin silloin me sanottaisiin, että toi A olisi anomalia. Eli voitte kuvitella, että tässä tilanteessa nämä pisteet, niin niiden etäisyydet lähimpiin naapureihin on huomattava isot verrattuna mitä täällä todella tiheässä olevien pisteiden, mitkä on niiden naapureita. Eli nyt kun tälle tehdään, käytetään tätä loffia tuon local outlier factorin sijaan, niin nyt me sitten saadaan juurikin se tulos, että vaan nämä 2 pistettä on nyt anomalioita. Eli tämä loffi lasketaan tässä silleen, että otetaan nyt jokaiselle jos mä printataan se. Eli tähän koanandist mean on nyt vaan se, että mikä on se eli kun tässä olisi nyt se D:n, tämän etäisyysmatriisin D:n ensimmäinen rivi, niin me lasketaan tämän keskiarvo. Eli mikä on se keskimääräinen etäisyys, mikä tällä datapisteellä 0 on niihin lähimpiin naapureihinsa. Niin se olisi nyt tämä 0,04 jotain. Ja sitten taas tämä KNN niin tämä taas kertoisi nyt sitten sen, että mikä on, kun me otetaan sieltä tälle pisteelle D 0, tai siis datapisteelle 0, otetaan sen naapureiden nämä naapurustojen etäisyyskeskiarvot ja otetaan niistä keskiarvo. Eli niin kuin tässä nyt jos
tällä D:llä olisi täällä niin kuin keskimääräinen etäisyys naapureisiin, se olisi toi joku tommonen distance D. Sitten taas täällä, eli siis nyt tämä D on siis datapiste, eikä se tätä matriisi. Sitten tällä olisi keskimääräinen etäisyys vaikka tommonen. Eli se on vähän pienempi. Tai no, ei oikeastaan. Tällä keskimääräinen etäisyys olisi vaikka tommonen. Niin nyt, mihin me haluttaisiin verrata sitä A:n keskimääräistä etäisyyttä näihin kavereihinsa. Niin jos tämä olisi nyt se A:n keskiarvoetäisyys näihin kolmeen pisteeseen, niin se kysymys olisi, että jos DA on nyt paljon suurempaa kuin näiden kolmen pisteen se keskiarvoetäisyys omiin naapureihinsa keskiarvotettuna, niin sitten A olisi anomalia.
Ja sitten se tosiaan lasketaan juurikin näin, eli me voidaan laskea niin kuin sitten,
eli
kummispäin se tuossa te lof on suurempaa kuin te.
Eli nyt jos me jaettaisiin tämä tälle puolelle ja sitten tähän tulisi se
tämä kynnysarvo T, niin sitten me saataisiin juuri tämä tulos. Ja nyt jos tätä teen arvoa tässäkin muuttaa, niin toki me saadaan sitten erilaisia tuloksia varmasti. Nyt se näyttää sitten, mikä ei ole anomalia, mutta kuitenkin löydetään semmoinen, millä homma pelittää. Ja mikä se on sitten inflow? No, täällä on nyt, kun loffi laskettiin, vaan tämä koanandist mean jaettuna koanandist means. Niin nyt sitten tässä inflossa otetaan vielä se, niin kuin se in-degree number mukaan. Eli mietitään sitä niiden käänteisten lähimpien naapureiden määrää. Ja sillä sitten painotetaan tätä. Eli otetaan se huomioon myös. Eli nyt jos niitä on paljon, eli siis jos näitä käänteisiä lähempiä naapureita on nolla, niin silloin se antaisi itse asiassa just saman tuloksen kuin se loffi. Mutta sitten jos niitä on paljon, niin sitten se on pienempi kuin se loffi. Tässä kyseisessä esimerkissä se nyt toimii ihan aika lailla samalla tavalla, mutta jos tehdään riittävän patologinen esimerkki, eli nyt käytettäisiin loffia tämmöiseen dataan, missä just sattuu tämä on niin kuin tämmöinen tilanne, että näyttäisi, että tämä klusteri tässä on normaalia ja sitten täällä jatkuu niin kuin jotain myös normaalia. Ja sitten tämä yksittäinen piste täällä reunalla ehkä olisi niin kuin silmään pistävämpi. No, nyt se loffi sitten ei ihan helpolla osaa näitä kahta pistettä ajatella semmoisina, että ne ei olisi anomalioita, koska nyt tämän näiden kahden pisteen lähimpiin naapureihin kuuluu jotain täältä klusterista, missä on paljon tiheämpää. Mutta sitten kun otetaan se inflow käyttöön, influenced outlierness, niin nyt se huomaa se inflow, että mutta hei, täällähän on paljon semmoisia pisteitä, joille tämä piste on käänteinen läheinen naapuri. Niin sitten jos me käytetäänkin nyt sitä inflow, niin nyt se itse asiassa meneekin oikein muuttamatta tätä parametria t tässä. Eli no, toki tämäkin esimerkki on nyt niin kuin hyvin patologisesti konstruoitu nimenomaan näyttämään se, että näilläkin on jotain eroa, mutta se on ihan mahdollista, että on kuitenkin sitten käyttötapauksia, missä tuo influenced outlierness onkin niin kuin oikein hyvä ja loffi antaa jotain pieniä virheitä jossain. Tämä on niin kuin aina kehittyy tämä inflogi on nyt no, kohta 20 vuotta vanha menetelmä, mutta ei tämäkään ala nyt mikään ihan niin kuin täysin kuollua vielä. Että kyllä näitä menetelmiä vielä niin kuin voi keksiä uusia ja varmasti niitä julkaistaankin niin kuin uuden kaltaisia. Mutta tässä oli nämä menetelmät, mitä nyt käydään. Mutta se perusperiaate, mikä kannattaa pitää mielessä ehkä tässä on se, että tämä niin kuin lähimpien naapurin estimointi on semmoinen niin kuin hyvin suora tapa tehdä anomalian havaitsemista. Ja se ei periaatteessa tarvitse olla edes kovin kiltissä muodossa se data, että me voidaan saada jotain järkeviä tuloksia. Koska se on jollain tavalla lokaalia se niin kuin poikkeama siinä. Niin se, että data vaihtelee, niin ei ole välttämättä niin iso ongelma. No, riippuen tietysti tilanteesta. Ja sitten yksi juttu, mikä siihen viime luentoon verraten, niin tässähän on hyvin hyvä paikka käyttää erilaisia metriikoita. Että teillä on se datasetti ja valitsette metriikan jollain tietyllä tavalla, niin ne lähimmät naapurit voi olla ihan eri. Jos meillä olisi nyt vaikka se jos meillä on tässä nyt datapiste A, sitten täällä on jotain dataa, vaikka näin, niin nyt jos me otettaisiin euklidinen etäisyys sille, että mitkä tästä on lähimpänä, niin ehkä me saataisiin tuo piste ja tuo piste ja tuo piste, jos se olisi nyt se kolme, mitkä on niin kuin ihan tavallisessa euklidisessa metriikassa lähimpänä. Mutta sitten jos me otettaisiin vaikka se Sebyshev etäisyys, niin nythän itse asiassa varmaan tämä piste olisi,
Eli tämä etäisyys olisi niin kuin aika lyhyt. Eli me saataisiin sieltä yksi piste ja sitten, no, nämä kaksi pistettä kyllä edelleen kuuluisi siihen, mutta se kuitenkin, että se etäisyys voi olla riippuen siitä metriikasta hyvin erilainen ja se, että mitkä datapisteet kuuluu siihen niin sanotusti lähimpiin.
Hei.